Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Το κλίμα δίνει παραμένει σε όλη τη χώρα και λογικό είναι όταν μάνες χάνουν τα παιδιά τους και παιδιά χάνουν τις μάνες τους, δύσκολες οι ώρες για όλους. Βουβό κλάμα και για τον άδικο χαμό των νέων παλικαριών, το φιλάθλο του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν για τα αίτια του φωνικού δυστυχήματος και τις αρχές και τους ειδικούς να ανελύουν τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση από το βίντεο ντοκουμέντο. Αλλά και για την υπόγεια ορολογιακή βόμβα, όπως λένε οι ειδικοί στη Βιολάντα, εκεί που η αυτοψία των αρχών αποκάλυψε διαρροή προπανίου για αρκετό διάστημα από τις υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου. Μια αυτοψία βέβαια και ένας έλεγχος που δεν έγινε όταν έπρεπε να γίνει, και αν είχαν γίνει όλα εγκαίρως σήμερα θα ζούσαν ίσως οι 5 εργάτριες. Και στη μία περίπτωση πάντως και στην άλλη, ο πρόωρος, ο βίος, ο ξαφνικός θάνατος είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει αποδεκτός και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να συμφιλειωθούμε με τις απώλειες αυτές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 29 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιμπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ από τη Ρουμανία οι 2 από τους 3 τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο τρίτος έχει υποβληθεί σε επέμβαση στην Τιμισοάρα. Με ειδική πτήση πολεμικής αεροπορίας το απόγευμα επιστρέφουν οι σωροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για τις 2 τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία. Εντός της ημέρας, οι κηδείες των 3 από τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Υπόγεια διαρροή προπανίου αποκάλυψε η αυτοψία των πυροσβεστικών αρχών. Τον Φεβρουάριο, υπογραφές για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Με την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας συναντάται το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα την υποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στη φρεγάτα Κίμων. Στο 7,5% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Και τέλος βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 17 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 12 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επέστρεψαν λοιπόν κυρίες και κύριοι στη χώρα μας οι 2 από τους 3 νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο θανατηφόρο τροχείο στη Ρουμανία. Την ίδια ώρα απαντήσεις αλλά και νέα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του πολύ νεκρού τροχείου φέρνουν οι τελευταίες τοποθετήσεις ειδικών και εμπλεκομένων φορέων. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την άλλη μεγάλη τραγωδία στα Τρίκαλα, καθώς σε κλίμα οδύνης τελούνται σήμερα και στα Τρίκαλα αλλά και στην Καρδίτσα οι πρώτες 3 κηδείες των θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα. Παράλληλα υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, στο μοιραίο εργοστάσιο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με το σπαρακτικό τελευταίο αντίο που λένε οι οικογένειες, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί στους δικούς τους ανθρώπους που βρήκαν τραγικό θάνατο. Θα πάμε σε λίγο και στον Γιώργο Κοβό αλλά και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη για να μας δώσουν τις τελευταίες πληροφορίες και αναλυτικά το ρεπορτάζ με όλες τις πλευρές, καθώς πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή αερίου αναφέρει το πόρισμα της πυροσβεστικής για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι αποκαλυπτικά του μεγέθους του προβλήματος και οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Οι ανιχνευτές λειτουργούσαν, αλλά η ποσότητα προπανίου που διέρεε, αν και ήταν πολύμηνη, ήταν ελάχιστη, γι' αυτό και δεν μπορούσε να ανιχνευτεί. Αυτό ανέφερε ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος στην αποστρατεία και αναπληρωτής καθηγητής χημίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει διατελέσει και ειδικός γραμματέας επιθεώρησης εργασίας από το 2009. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Ήταν τόσο, να σου το πω λιγάκι έτσι, τόσο ανεπαίσθητη η αστοχία υλικού, να σου το περιγράψω χωρίς να σημαίνει ότι είναι τόσο. Είχε μια οποία, στο πούμε, όσο είναι το μάτι μιας καφίτσας.
Ναι.
Οπότε, το λέω έτσι για να γίνει αντιληπτό, ότι είχαμε πολύ μικρή διαρροή, ο οποίο δεν γινόταν αισθητό και προχώραγε με τον χρόνο. Άρα, αυτό που διαπιστώθηκε ήταν πολύμηνη διαρροή, ήταν πολύμηνη. Και ήταν κάτω από τα ραντάρ της πτώσης πίεσης της δεξαμενής να ενεργοποιηθεί ανακουφιστική βαλβίδα και να σταματήσει, να σταματήσει η παροχή του προπανίου. Ενημερώθηκε ότι κάνανε πληρώσεις κάθε εβδομάδα. Έτσι, γιατί είχαν κατανάλωση η συγκεκριμένη επιχείρηση σε προπάνιο. Άρα, σκεφτείτε εσείς όταν πηγαίνετε στο βενζινάδικο, δεν σας μυρίζει, σας μυρίζει. Λες, είναι στο βενζινάδικο. Αν είχε πλήρωση κάθε εβδομάδα, την ημέρα της πλήρωσης και την επόμενη, χοντρικά σας το λέω τώρα, ψυχολογικά, θα λέγανε, OK, μας λένε ότι μυρίζει. Αλλά από εκεί ήταν από την πλήρωση.
Μάλιστα. Στη συνέχεια, ο κ. Χαλάρης έκανε λόγο για αστοχία υλικού όσον αφορά τις ολινώσεις και για μια αλληλουχία συγκυριών, όπως είπε, που δεν μπορούσαν να ανιχνευτούν από το ραντάρ και τις δικλείδες ασφαλείας. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαλάρης εδώ στο Air News Radio 105,8.
Σας λέω, πέσαμε σε αλληλουχία πραγμάτων έξω από το ραντάρ. Δηλαδή, έχουμε το να γίνει αστοχία υλικού, αλλά να μην δουλέψει η ασφαλιστική βαλβίδα της δεξαμενής και το να μην δουλέψει σημαίνει να είναι τόσο μικρή διαφορά που να μην πιάνει την πτώση πίεσης. Και να βρει το. Για μένα αυτό ήταν το πιο. Να βρει δίωδο το υγροποιημένο αέριο μέσα στο έδαφος και να μετακινηθεί 30 μέτρα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, να σου πω, και να βρει δίωδο, όχι μόνο να μετακινηθεί 30 μέτρα προς το υπόγειο και να βρει και εκεί δίωδο να μπει μέσα. Στα θέματα υγείας και ασφάλειας, αυτό που σας είπα, οι αυτοψίες θα πρέπει να κρατάνε αρκετές μέρες. Δεν είναι να κάνω να πάω να γράψω τις τυπικές παρατηρήσεις και να φύγω. Θα έπρεπε να κρατάνε γιατί είναι βιομηχανική κατάσταση μεγάλη. Δεν ήταν, δεν είναι.
Άρα περισσότερα άτομα, περισσότεροι επιθεωρητές
και μέσα
για να. Εντατική έλεγχη και μέσα για να τους.
Τα μέσα οπωσδήποτε.
Λοιπόν, αυτά λένε οι ειδικοί, θα τα βρουν οι αρχές όλα τα στοιχεία της έρευνας στην πορεία. Πάμε εμείς τώρα στο σπαρακτικό τελευταίο αντίο που λένε οι οικογένειες, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί στους δικούς τους ανθρώπους που βρήκαν φρικτό θάνατο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο στο Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο Γκριζάνο Τρικάλων, Γιώργο.
Ναι, Γρηγόρη, εδώ στο Γκριζάνο Τρικάλων, όπου στο επόμενο μισάωρο αναμένεται να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία για την 57χρονη Αναστασία, η οποία είναι μία από τις τρεις γυναίκες που βρέθηκαν πρώτες μαζεμένες και οι τρεις μαζί στο ισόγειο του εργοστασίου. Η Αναστασία, η οποία πρόσφατα είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου ζούσε για περίπου 30 χρόνια, μαζί με την οικογένειά της έμενε εδώ, και δούλευε πριν τους τελευταίους 2-3 μήνες είχε ξεκινήσει να εργάζεται συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να μαζεύσει κάποια ένσημα για να μπορέσει και εκείνη να βγει στη σύνταξη. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μας είπε μία φίλη της, η επιλογή του να δουλεύει νύχτα δεν ήταν δική της, αλλά κάλυπτε τις ανάγκες της επιχείρησης για τη συγκεκριμένη ώρα. Η επιχείρηση με λίγα λόγια της είπε ότι ναι, μπορείς να έρθεις, αλλά έχουμε ανάγκη μόνο για νύχτα. Οπότε αναγκαστικά πήγαινε να δούλευε νυχτερινή βάρδια. Τα τρία της παιδιά και ο σύζυγός θα αποχαιρετήσουν εδώ στο Γκριζάνο Τρικάλων στην επόμενη μία ώρα που θα γίνει και η ταφή.
Βεβαίως, για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι, Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, όλες οι έρευνες πέφτουν πάνω στα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε τη φωνική φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τα ερωτήματα παραμένουν, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν να σημειώσουμε ελεύθεροι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας δεύση Ακριτικού, η οποία έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το τι θα μπει στο μικροσκόπιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει ήδη διαταχθεί.
Με την προκαταρκτική έρευνα, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων φιλοδοξεί να ξέρει μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ακριβώς όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα έργα οδοποιίας, καλύπτοντας τις ολινώσεις, αν έγιναν μετά τον Ντάνιελ που πλημμύρισε το συγκεκριμένο εργοστάσιο, αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μάλιστα αν υπήρχε και μελέτη σχετική και έλαβαν οικοδομική άδεια. ΔΑΕ συλλέγει αυτά τα τελευταία στοιχεία, κάνει τις έρευνες βάσει της νέας προκαταρκτικής, ερευνά τα έγγραφα που ακολουθούν αυτές τις εγκαταστάσεις, τόσο των δεξαμενών όσο και των σωληνώσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχίσει από αύριο τις εξκαφές, σήμερα ανέστειλε λόγω του καιρού. Τις επόμενες ημέρες θα φτάσει μέχρι το σημείο που θέλει για να διαπιστώσει την οπή, ερευνά το εξής, αν υπήρχε διάβρωση των σωληνώσεων μόνο ή αν υπήρχε κακή συνδεσμολογία μεταξύ δύο σωληνώσεων κάτω από τη γη. Το τμήμα εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών θα υποβάλει σήμερα το πόρισμά του, όπως αποκαλύψαμε και χθες. Αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν αισθητήρες ανίχνευσης προπανίου, δεν υπήρχε δολιοφθορά με εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο, υπήρχε χώρος που αποθηκεύτηκε το αέριο και σχολιάζει στο τέλος ότι η υπογειοποίηση των σωληνώσεων είναι πρέπουσα ή όχι, διερωτούνται οι πυροτεχνουργοί στο πόρισμα, αν είχαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για να υπογειοποιηθούν, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αισθητήρες, διερωτώνται πώς θα μπορούσε κάποιος να αντιληφθεί τη διαρροή.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις εκτιμήσεις που έκανε εδώ μέσω του σταθμού μας ο κύριος Μιχάλης Χαλάρης, ο αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος στην Αποστρατεία και αναπληρωτής καθηγητής χημίας στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο, ο οποίος είχε διατελέσει και ειδικός γραμματέας επιθεώρησης εργασίας από το 2009 και για τρία χρόνια. Τώρα, για το τι είδους έλεγχοι γίνονται και για το αν το προσωπικό επαρκεί με αφορμή την τραγωδία στο Εργοστάσιο Βιολάντα, μίλησε στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο. Η Παναγιώτα Ρόζου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και υπαλλήλων επιθεώρησης εργασίας και έχει σημασία η άποψη που κατέθεσε εδώ στο σταθμό μας.
Πανελλαδικά, οι επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας είναι 233, στο πεδίο υπολογίζουμε 190 με 200 και ούτε και οι επιχειρήσεις είναι 351.500. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να ελεγχθούν από αν κάνουμε τις πράξεις, τις αριθμητικές, καταλαβαίνουμε ποια είναι τα νούμερα.
Λέτε ότι είναι 200 συνάδελφοί σας στο πεδίο για να ελέγξουν 331.000 επιχειρήσεις.
351.500.
Δηλαδή σε κάθε υπάλληλο από αυτούς αντιστοιχούν 1.755 επιχειρήσεις.
Έτσι είναι. Αυτή είναι η αναλογία, η οποία οι αριθμοί είναι σύμφωνα με τις εκθέσεις και τις επιστρώσεις εργασίας και
τα ρόζου
που προκύπτει και οι εργαζόμενοι είναι 2,5 εκατομμύρια, οι οποίοι πρέπει να ελεγχθούν αντίστοιχα, δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτών. Εμείς ελέγχουμε τα πάντα όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Υπάρχει η επιστρώση εργασίας, το γνωρίζετε, έχει δύο πυλώνες των εργασιακών σχέσεων που είναι άλλοι συνάδελφοι και ελέγχουν τα δικαιώματα τα εργασιακά. Εμείς ελέγχουμε τις συνθήκες ασφάλειας στο πλαίσιο το δικό μας της εφαρμογής των νόμων που υπάρχουν.
Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Παναγιώτα Ρόζου, η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και υπαλλήλων επιθεώρησης εργασίας. Πάμε τώρα στην Ελπίδα Κουτσογιάννη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας, η οποία βρίσκεται στα Τρίκαλα, βρίσκεται στο χώρο του μοιραίου εργοστασίου και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει. Γιατί, Ελπίδα, τα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι αποκαλυπτικά του μεγέθους του προβλήματος και οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία νύχτα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πω καταρχάς ότι ακόμη εδώ στο χώρο μυρίζει καμένο. Και υπάρχει ακόμα αυτή η χαρακτηριστική, αυτός ο παρασταλιστικός καπνός. Δεν έχει σταματήσει αυτό τόσες μέρες μετά. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι συνεχίζονται οι έρευνες. Μετά το πρώτο πόρισμα που έβγαλε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμβρισμού για την αιτία. Η αιτία, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι η διαρροή αερίου. Τώρα, τι προκάλεσε την διαρροή αερίου, δεν έχει ακόμα υποθεί από την πυροσβεστική. Δηλαδή, η πυροσβεστική δεν έχει βγάλει ακόμα το οριστικό της πόρισμα, το οποίο θα κατατεθεί στην εισαγγελία Τρικάλων και από εκεί και πέρα θα κρυφθεί αν θα προχωρήσει η εισαγγελία στην άσκηση διώξεων ή όχι. Υπάρχει λοιπόν από την πυροσβεστική, θα γίνουν κάποιες τομές σήμερα αν σταματήσει να βρέχει ή αύριο προκειμένου να εξεταστούν οι σωλήνες, οι υπογειοποιημένες σωλήνες του αερίου. Δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, δεν ξέρουμε δηλαδή εάν την διαρροή την προκάλεσε επειδή οι σωλήνες δεν ήταν βαρέως τύπου, όπως λέει η νομοθεσία, ή αν είχαν ή όχι αντιδιαβρωτική προστασία, ή αν ήταν ισοδυναμικές υγειώσεις. Δεν έχουν εξεταστεί ακόμα οι σωλήνες. Θα γίνουν τομές λοιπόν για να εξεταστούν οι σωλήνες από την πυροσβεστική, προκειμένου να καταλήξει στο ριστικό της πόρισμα που θα καταθέσει στην εισαγγελία, η οποία με τη σειρά της θα κρίνει αν θα ασκήσει ή όχι διώξεις.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς μένεται η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από την τραγωδία στα Τρίκαλα. Εχμές για όσους επενδύουν στον πόνο και τη δυστυχία για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, όπως είπε, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Νότι Ανιάδη, ο οποίος ήταν στο Press Room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Χθες, Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη έκανε λόγο για την Βορύχους, αναφερόμενο στα κόμματα. Σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Επέμεινε σήμερα σε αυτό το χαρακτηρισμό.
Ακριβώς, επέμεινε. Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κανένας λόγο για κίνημα την Βορύχων που παίζει πλέον τα αρέστα του. Την Βορύχη παίζει τα αρέστα του για μια παραπλάνηση, μια προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης για τερατώδη ψέματα που ακούγονται για την επιθεώρηση εργασίας, η οποία υπενθύμισε ότι είναι ανεξάρτητη αρχή και δεν κάνει ουσιαστικούς ελέγχους ήδη με νομοσχέδια. Νομοθετήματα 2016-2018 ουσιαστικά η αρμόδια είναι η περιφέρεια και βεβαίως για την πυρασφάλεια η πυροσβεστική. Μέχρι το 2025 σημείωσε επιπλέον ο Παύλος Βαρνάκης σήμερα, λίγο νωρίτερα δηλαδή στις ημέρες πολιτικού συντακτών, δεν προβλεπόταν τακτική έλεγχη. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση υψηλού κινδύνου, μεσαίου και χαμηλού. Η Βιολάντα, η επιχείρηση στην οποία έγινε τραγικό δυστύχημα, βρισκόταν στον μεσαίο έλεγχο. Έλεγχη προβλέπονται μόνο μετά από καταγγελία. Μάλιστα, ο Παύλος Παρνάκης σημείωσε ότι αναφερόμενο σε αυτά τα ψέματα και στο κίνημα την Βορύχων, έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, ότι για παράδειγμα, δεν υπάρχει υποστελέχωση, είχε 36 επιθεωρητές, είχε λιγότερους επιθεωρητές. Τώρα πλέον η Θεσσαλία, η περιφέρεια της Θεσσαλίας έχει 57 και 36 ειδικούς επιθεωρητές. Ιστορικά οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Το 2018, για παράδειγμα, είχαν γίνει 54.000, το 2024 79.000 έλεγχοι. Το 2018 είχαν επιβληθεί 8.473 πρόστιμα. Το 24 16.000, είχαν εισπραχθεί 33 εκατομμύρια πριν από 6 χρόνια. Πριν 2 χρόνια είχαν εισπραχθεί 51 εκατομμύρια ευρώ από αυτά τα πρόστιμα και έκανε λόγο για χυδαία ψέματα που διακινούνται από αυτό το κίνημα την Βορύχων. Είπε μάλιστα, όσο συνεχίζουν να διακινούνται εδώ θα είμαστε, να τα θυμίζουμε, γιατί είναι ξεφτύλα να πατάς πάνω στον πόνο, πάνω σε θανάτους για να κάνεις αυτή την χιδέα, όπως είπε, αντιπολίτευση. Μάλιστα, απαντώντας και σε δικό μας ερώτημα, Γρηγόρη.
Ναι, κάνεις μια ερώτηση εδώ για λογαριασμό του ΕΡΤ News αναφορικά με τις καταγγελίες των εργαζομένων που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και τα σχετικά ηχητικά ντοκουμέντα, όπου έλεγαν οι άνθρωποι ότι μύριζε αέριο στο χώρο και εσύ ρώτησες αν φοβόντουσαν να κάνουν την καταγγελία αυτή επισήμως.
Μήπως φοβούνταν. Φυσικά δεν γνωρίζουμε αν φοβούνταν ή δεν φοβούνταν. Αντιλαμβάνομαι, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρνάκης, ότι μπορεί να υπήρχε ένα κλίμα φοβού. Γι' αυτό και κάλεσε και εισαγωγικά και μετά από την ερώτησή μου και την ερώτηση άλλων συναδέλφων, κάλεσε τους εργαζόμενους να μην φοβηθούν, να μιλήσουν άλλωστε οι εργαζόμενοι για κάθε τέτοια υπόθεση. Αν υπάρχουν καταγγελίες, να απευθύνονται στις αρχές και οι αρχές, όπως η αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση, η πυροσβεστική, να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους να κάνουν έρευνες. Είναι χυδαία ψέματα αυτά που διακινούν στην Ελλάδα το κίνημα την Βορύχων. Και ουσιαστικά έφερε στο κάδρο των ευθυνών την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αν δεν είχε κάνει τις συγκεκριμένες έρευνες, ελέγχους που έπρεπε να γίνει. Αν μου επιτρέψεις μόνο μία λέξη ακόμη, σε ένα άσχετο θέμα, με άλλη ερώτηση, πάλι επιτέθηκε στην περιφέρεια καταγγέλλοντας ένα περιστατικό λογοκρισίας. Ουσιαστικά ακυρώθηκε μία εκδήλωση της Ισραηλινικής κοινότητας του Βόλου για το ολοκαύτωμα. Χτες θα μιλούσε ο γνωστός φιλελεύθερος αρθρογράφος της Καθημερινής και Λίμπρα, ο κύριος Σάκης Μομτζής, εγκαλώντας την περιφέρεια και καλώντας την να δώσει γιατί σε δική της αίθουσα ναι, ναι. να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Άσχετο, αλλά πάλι στην περιφέρεια.
Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Ενώρια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο μεγάλο θέμα με την τραγωδία στα Τρίκαλα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας για το δυστύχημα στο αεροστάσιο Βιολάντα και είπε ότι πριν καν γίνουν οι κηδείες, ξεκίνησε ο πολιτικός καυγάς. Για να τον ακούσουμε.
Είναι εικόνα αυτή πραγματικά, και δεν το λέω για εσάς, αλλά είναι εικόνα αυτή να έχει πέσει ένα ολόκληρο σύστημα, για, πολιτικά μιλάω, πολιτικά κόμματα, για να προσπαθήσει να προσδιορίσει κυβερνητικές ευθύνες. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα πάμε σε αντιπολίτευση από, από τα κόμματα τα υπόλοιπα. Πραγματικά με εντυπωσιάζει. Δεν υπάρχει δηλαδή έστω αυτή η συστολή των πρώτων ημερών, των πρώτων ωρών, να θάψουμε τους ανθρώπους, να τους λυπηθούμε. Αμέσως έχει ξεκινήσει ο καυγάς ο πολιτικός. Όμως δεν μπορώ πλέον πραγματικά αυτό το ρεσιτάλ, ποιος θα πει τη μεγαλύτερη χοντράδα, ποιος θα προχωρήσει σε ρεσιτάλ ανορθολογισμού, πραγματικά με εντυπωσιάζει και με αυτό δεν πάμε πουθενά. Ή πιο σωστά, για να είμαι πιο ειλικρινής, όλο αυτό μας πάει στο πουθενά.
Ναι. Αυτά λοιπόν είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Από την πλευρά του, ο γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, και αυτός μίλησε στο News Radio 105,8, συνέστησε ψυχραιμία και υπομονή μέχρι να βγει το επίσημο πόρισμα και ζήτησε να μην υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία.
Όταν έχουμε τέτοιες δεξαμενές μέσα σε ένα τέτοιο εργοστάσιο όπου δουλεύουν τόσο εργαζόμενοι. Φαντάζομαι υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να μπορούμε να προστατευόμαστε από ενδεχόμενη διαρροή. Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο στις βιομηχανίες, στις τεράστιες βιομηχανίες που υπάρχουν, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Εγώ δεν θέλω να το παίξω.
Ειδικό όσο κανείς μας δεν είναι. Ναι, βέβαια.
Και είναι προς τιμή του κυρίου Σπυρόπουλου που είπε να περιμένουμε το πόρισμα για να μιλήσουμε μετά.
Προφανώς.
Ναι, εγώ το λέω αυτό γιατί άκουσα και κάποια πολιτικά στελέχη. Τώρα, αν μπούμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση γι' αυτό. Όπου έσωσαν να πούνε ότι υπάρχει μια
πορυχία,
η οποία όχι ότι δεν είχαν γίνει έλεγχοι. Καθίστε να δούμε.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σπυρόπουλος στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Τώρα κριτική σε υψηλούς τόνους και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Μπαίνουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποιοι ήταν οι κανόνες ασφαλείας και ποιος τους ελέγχει. Δεν μπορεί να υπάρχει πολύμηνη διαρροή προπανίου που να έχει ποτίσει το έδαφος. Και διαβάζω σήμερα που ανοίξαν στόματα από ό,τι φαίνεται ότι υπήρχαν πολλές τέτοιες καταγγελίες εργαζομένων. Οι επιθεωρητές εργασίας είναι για τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας 4 για 12.000 επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι οργανωμένη πολιτεία.
Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος μετέβει νωρίτερα σε εγκαταστάσεις της μοιραίας βιομηχανίας Βιολάντα. Ο Βαγγέλης Μητρούς σας ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κύριος Φάμελος στο εργοστάσιο, Βαγγέλη?
Αυτό που είπε και ακούσαμε και λίγο νωρίτερα έτσι στις δηλώσεις που έκανε και ζήτησε την πλήρη διαλεύκαση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία με τις 5 νεκρές εργαζόμενες στην πίσκοτο βιομηχανία Βιολάντα. Αυτό ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση για την υποστελέχωση, όπως είπε, των ελεκτικών μηχανισμών, αλλά και την απόκρυψη των εργατικών δυστυχημάτων στην χώρα. Πρώτα, βέβαια, αφού ολοκλήρωσε, θα πρέπει να πούμε, τις επαφές, αρχικά την επίσκεψη στον χώρο του εργοστασίου, στην συνέχεια επισκέφθηκε την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας και στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τους εργαζόμενους στην επιθεώρηση, αλλά και με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Και στη συνέχεια, στις δηλώσεις του, αρχικά εξέφρασε τα συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στην κοινωνία των Τρικάλων, υπογραμμίζοντας ότι η θλίψη και η αγανάκτηση αφορά όλη την χώρα. Αυτό που είπε στη συνέχεια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημόσια είπε, είναι δημόσια απέτηση για να υπάρχει το συντομότερο δυνατόν πλήρης εικόνα για το τι συνέβη, ποιες είναι οι ευθύνες και ποια είναι η αλήθεια για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Η βαθιά θλίψη είναι δεμένη πλέον με οργή και αγανάκτηση και γι' αυτό έχουμε από τη μία μεριά τραγικές αποκαλύψεις και πολύμινη διαρροή αερίου, όπως τονίσει και στον χώρο της εγκαταστάσεις. Τις επόμενες ημέρες, όπως είπε, ότι θα υπάρχει και συζήτηση για το θέμα αυτό.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ένα ακόμα έγκλημα που μαρτυρά πως η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο.
Από τις εξελίξεις αποδεικνύονται δύο πράγματα, τόνισε από την πλευρά του Κυριάκος Βελόπουλος.
Το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική έλεγξε το χώμα και βρέθηκε προπάνω αποδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κάποιοι θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμα υλικά.
Σκληρή γλώσσα από την επικεφαλής πλευρής ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Καταρχάς κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Η προστασία του ανθρώπου πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα.
Τώρα πάμε στην άλλη μεγάλη τραγωδία, από τη μια τραγωδία στην άλλη, κυρίες και κύριοι, αλλά σε κλίμα βαθιάς οδύνης αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη η σωρή των 7 θυμάτων του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία. Ο επαναπατρισμός τους πραγματοποιείται με αεροσκάφος 130 της πολεμικής αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, ασθενοφόρο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ μετέφερε στη χώρα μας 2 από τους 3 τραυματίες, οι οποίοι θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι 2 από τους 3, γιατί ο 3ος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στην Τιμισοάρα μετά από χειρουργική επέμβαση. Πάμε στη Λία Χριστάρα που βρίσκεται στην πύλη Β του αεροδρομίου Μακεδονία και όπου προσγειώθηκε νωρίτερα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ με τους 2 τραυματίες. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Στη 1:10 ακριβώς έφτασε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μεταφέροντας τους 2 τραυματίες, τον Κώστα και τον Μάριο, 20 και 28 ετών. Από την Ρουμανία έφτασαν τα παιδιά επιτέλους στην πατρίδα, στην Ελλάδα, και σίγουρα από εδώ και πέρα θα αισθάνονται και πιο ασφαλείς αφού βρίσκονται εδώ. Θέλω να σου πω ότι στήθηκε μια γιγαντιαία πραγματικά επιχείρηση από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το φρικιαστικό τροχαίο, μέχρι και την στιγμή που μαθαίρθηκε ότι 3 άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν. Βιώσουν και είναι στο νοσοκομείο, άνθρωποι από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Εξωτερικών, άνθρωποι από την ΠΑΕΠΑΟΚ μιλούσαν συνεχώς για το πότε θα γίνει αυτή η μεταφορά, για να βρίσκονται εδώ τα 2 παιδιά και να συνέχισουν να νοσηλεύονται εδώ. Έφτασαν, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, τα παρέλαβαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τώρα βρίσκονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Με λυγμούς τώρα ο πατέρας του 20χρονου περιγράφει στις κάμερες το σοκ και την απέραντη θλίψη που βιώνει. Ο 20χρονος είναι ένας από τους 2 τραυματίες που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα. Για να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του 20χρονου.
Έχει χτυπήσει το κεφάλι, είναι σοκαρισμένος όπως είμαστε κι όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο και αυτό που θέλω να πω είναι να ευχηθούμε συλληπιτήρια στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός. Αυτό.
Εμφανίσει συγκίνηση του ανθρώπου. Τώρα η Ελληνίδα πρέσβη στο Βουκουρέστι, η Ευαγγελία Γραμματίκα, επισκέφθηκε τους τραυματίες και είχε μαζί τους μια σύντομη συνομιλία. Τους 3 τραυματίες, οι 2 οι οποίοι στη συνέχεια αναχώρησαν για την Ελλάδα. Για να ακούσουμε την Ελληνίδα πρέσβη.
Είμαι και πάλι ευγνώμων στις ρουμανικές αρχές και βέβαια στις δικές που μας στηρίζουν σε όλες τις προσπάθειές μας για να γυρίσουν όλοι γρήγορα. Τα 2 παιδιά αυτά είναι σε καλή κατάσταση για να μεταφερθούν. Ο ένας είναι πολυτραυματίας σοβαρός, αλλά και ο δεύτερος χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσοχή. Ήταν πολύ σφοδρό το ατύχημα.
Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στην Ρουμανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον μεσταλμένο στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τον πολυτραυματία που χειρουργήθηκε χθες το βράδυ με επιτυχία, Κώστα.
Καλησπέρα από τη Ρουμανία. Ενημερωθήκαμε και εμείς από τις ελληνικές αρχές, τόσο από την πρέσβυρα, την κυρία Γραμματίκα, όσο και από τον εκπρόσωπο της ΠΑΕΠΑΟΚ, ότι η ενημέρωση που ήδη είχαν από τους γιατρούς του νοσοκομείου ήταν ότι η επέμβαση πέτυχε. Ωστόσο, όμως, θα χρειαστούν κάποιες ώρες της ανάμνησης. Αύριο θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υγεία του 20χρονου πολυτραυματία, ο οποίος ξαφνικά αποφάσισαν οι γιατροί και χειρουργήθηκε χθες το βράδυ. Και από εκεί και πέρα, μετά την εξέλιξή της, θα κρυθεί και πότε θα διακομιστεί και ο ίδιος στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως έγινε σήμερα με τους 2 τραυματίες.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, είπε ότι η Ελλάδα δεν αφήνει κανέναν πίσω του και ότι υπήρξε οδηγία να περιμένουμε 24 ώρες για τον πολυτραυματία που χειρουργήθηκε χθες το βράδυ με επιτυχία.
Χθες το βράδυ,
ναι,
σε Νέα Αξονική, απεδείχθηκε ότι υπήρξε ίδρυμα στον αυχένα του νεαρού αυτού παιδιού.
Μάλιστα.
Τώρα είναι καλά, η διοίκηση πήγε πολύ καλά. Εμείς δεν αφήνουμε κανέναν Έλληνα πίσω μόνο του ποτέ.
Μάλιστα.
Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι θέμα δημοσιότητας. Η Ελλάδα, όπου και να είστε, είναι στο πλάι σας.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γεωργιάδη. Συγκινητικές εικόνες τώρα εκτελήσονται κυρίες και κύριοι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, της ομάδας που αγαπούσαν οι άτυχοι νέοι πολίτες. Αφήνουν κεριά, λουλούδια και κασκόλ, τιμώντας τη μνήμη τους και εκφράζοντας τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό των παιδιών. Στο μεταξύ, μηχανοκίνητη πορεία θα πραγματοποιήσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τις ορούς. Αυτό έγινε νωρίτερα. Τώρα, ο ανθρώπινος πόνος είναι δυσβάσταχτος. Τα λόγια δύσκολα καταπραίνουν τον ανύποπτο πόνο των συγγενών, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και άφησε λίγα λουλούδια. Για να τον ακούσουμε.
Σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραίνουν τον ανύποπτο πόνο. Συλληπούμε από τη θέση αυτή τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, την διοίκηση και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη.
Πένθος και θλίψη λοιπόν σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Βαρύ το κλίμα και στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, όπου η τοπική κοινωνία θρηνεί την απώλεια τριών νέων ανθρώπων. Μάλιστα, οι τρεις φίλοι έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο δυστύχημα, σε μια διαδρομή που μετατράπηκε σε τραγωδία. Και βέβαια, να κλείσουμε το θέμα λέγοντας ότι ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής για τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντας Ατρίκαλα, αλλά και για τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Τώρα, να γυρίσουμε σελίδα σε μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού για τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοντρέν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Αργά το μεσημέρι, μάλιστα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό νωρίτερα στον Άστοθμο Σαλαμίνα, στην υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, και επίσημες συνομιλίες διεξήχθηκαν πάνω στη φρεγάτα Κίμων. Ιδιαίτερος ο συμβολισμός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν μια συνάντηση η οποία έβγαλε και είδηση, να σημειώσω, καθώς όπως τόνισε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμφωνήθηκε με την Γαλλίδα ομολογό του να επισπευθεί η διαδικασία σε συνεργασία πάντα με τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, ώστε να ανανεωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες η αμυντική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία. Να σημειώσω ότι πρόκειται για μια συμφωνία που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων μια ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής. Από εκεί και πέρα ήταν μια συμβολική κίνηση των δύο υπουργών να συναντηθούν πάνω στο κατάστρωμα, πάνω στην, και μέσα στη φρεγάτα Μπελαράς, μέσα στην φρεγάτα Κίμων. Είναι σύμβολο και επιστέγασμα της αμοιβαίας στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Δένδιας, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο τις δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα, να σημειώσω ότι πάντα σύμφωνα με τις αναφορές του κ. Δένδια, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζονται και μια σειρά από κοινές ασκήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Θέλουμε να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία με τη Γαλλία και στις κοινές ασκήσεις όπως η Όριον 2026, όπου θα έχουμε σημαντική παρουσία, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Επίσης, αναφέρθηκε και στην τετραμερή με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Ιταλίας, αλλά και τη συνεργασία με την Αίγυπτο. Να σημειώσω ότι μετά τις δηλώσεις που έγιναν πάνω στο κατάστημα της φρεγάτας Κίμων, οι δύο υπουργοί παρευρέθηκαν σε γεύμα εργασίας, στο πλαίσιο του οποίου συνομίλησαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική, την περιοχή του Σαχέλ, αλλά κυρίως και για τη Μέση Ανατολή. Να σημειώσουμε στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολα και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις γεωστρατηγικές καταστάσεις που συμβαίνουν εκεί. Από εκεί και πέρα,
είναι το θέμα που απασχολεί όλο τον πλανήτη, Γιώργο, έτσι κι αλλιώς η Μέση Ανατολή.
Βέβαια, και υπάρχει και από τη δική μας την πλευρά, να σημειώσω, Γρηγόρη, μια παραγρύπνηση, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να συμβεί κάποιο γεγονός. Από ό,τι μας έλεγαν τουλάχιστον και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λίγο νωρίτερα.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Να πάρουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που κάναμε, την αναφορά στη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθετεί ξανά σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη, η οποία έχει δηλώσει δηλώσει έτοιμη να απαντήσει. Ωστόσο, κρατά ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου. Είναι κοντά μας εδώ στο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τη διεθνή επικαιρότητα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καθώς στο διπλωματικό πεδίο, Δέσποινα, η Τουρκία επιχειρεί να μπει ως μεσολαβητής, αναμένοντας την αυριανή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Χακάν Φιντάν με τον Ιρανό ομολογό του Ναργατζή.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από τη συσσόρευση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία συνάδει με το χθεσινό επιθετικό τόνο των όσων είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική ενέργεια με ταχύτητα και βία. 10 συνολικά πλοία μαζί με αυτό το αεροπλανοφόρο Λίνκον, συνοδευόμενοι από αντιτορπιλικά, βομβαρδιστικά, μαχητικά αεροσκάφη, έχουν ήδη λάβει θέση στην περιοχή σε απόσταση επιχειρησιακής εμβέλειας από το Ιράν. Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια τεράστια αρμάδα που κατευθύνεται προς την περιοχή, χωρίς βέβαια να αποσαφηνίσει τι ζητά από την Ιρανική πλευρά. Ωστόσο, δημοσίευμα του New York Times που επικαλείται Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, λέει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη περιλαμβάνουν τρεις βασικές απαιτήσεις. Η πρώτη είναι η οριστική διακοπή του εμπλουτισμού του ουρανίου και η απομάκρυνση των υφιστάμενων αποθεμάτων. Δεύτερο, ο περιορισμός της εμβέλειας και του αριθμού των βαλιστικών πυράβλων που αποτελούν το κύριο αποτρεπτικό μέσο του Ιράν έναντι του Ισραήλ. Και το τρίτο, τερματισμός της υποστήριξης προς τις ένοπλες οργανώσεις που λειτουργούν ως πληρεξούσι, περιφερειακοί σύμμαχοι της Τεχεράνης, όπως η Χαμάς, η Χεσμπολάχ και η Χούτι. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην προστασία των Ιρανών διαδηλωτών που είχαν βγει στους δρόμους το Δεκέμβριο και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να αντλεί αυτοπεποίθηση από την πρόσφατη επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Εδώ, Γρηγόρη, να σου πω ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, είπε ότι η συγκέντρωση των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή είναι αμυντική, καθώς δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται εντός εμβέλειας Ιρανικών ντρόουν και πυράβλων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικής δράσης, αν και παραδέχτηκε ότι μια πιθανή κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος θα δημιουργούσε ανοιχτά ερωτήματα για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Τώρα η Τεχεράνη, από την πλευρά της Τεχεράνης, δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
Ωραία.
Και αύριο θα συναντηθεί με τον Χακάν Φιντάν, όπως φαίνεται, θα δηλώσει την αντίθεση της χώρας σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια που θα αποκλιμακώσει.
Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε αύριο τι θα προκύψει από εκεί. Πάμε και πάλι στο μεγάλο θέμα της ημέρας με την επιστροφή των τραυματιών στη Θεσσαλονίκη από τη Ρουμανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Παύλο Σαρόλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεσαι, Παύλο, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σωστά?
Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εδώ που στο τμήμα πηγών των περιστατικών, στις 2 η ώρα έφτασαν το ασθενοφόρο και εκείνη τη μονάδα του ΕΚΑΒ που είχαν παραλάβει τους δύο επιζώντες τραυματίες, τον 20χρονο και τον 28χρονο από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνοδεία μάλιστα περιπολικού που διευκόλυνε τα ασθενοφόρα να φτάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται εδώ στο νοσοκομείο. Ήδη ήταν σε ετοιμότητα από νωρίς το πρωί και το ιατρικό επιτελείο αλλά και το νοσηλευτικό επιτελείο του νοσοκομείου. Παρελήφθησαν οι δύο τραυματίες, έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στο τμήμα βραχίας της νοσηλείας, εκεί όπου θα γίνουν και οι απαραίτητες τώρα εξετάσεις και ανάλογα με την κλινική τους εικόνα θα κρίνουν οι γιατροί για το πού θα νοσηλευτούν. Να πούμε ότι αρκετοί φίλοι τους, διότι η καταγωγή των παιδιών ήταν από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, εκεί όπου η Αλεξάνδρεια κρίνει 3 από τα 7 παιδιά που χάθηκαν, βρέθηκαν εδώ στο νοσοκομείο για να στηρίξουν τους δύο τραυματίες φίλους τους, αλλά βρέθηκε και ο υποδιοικητής της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και μέλη της διοίκησης, μέλη της ΠΑΕΠΑΟΚ.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς συνάντηση μιας ώρας είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζερεπετρίτης με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στη Νέα Υόρκη. Η Κατερίνα Φρύσα, διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο άντρες, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κορυφαίο θέμα της συνάντησης, της μακράς συζήτησης που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών ήταν το Κυπριακό και βέβαια συζητήθηκαν και θέματα όπως η Λιβύη, η Συρία, η Ουκρανία και η Ποσαχάρη Αφρική. Εθνική προτεραιότητα αποτελεί για την κυβερνητική πολιτική αλλά και για την ελληνική πολιτεία η επιλύση του Κυπριακού, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση, ενώ επεσήμανε ότι η διευρυμένη συνάντηση θα γίνει για την επίλυση του Κυπριακού όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Είναι ένα ζήτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά, που πληγώνει τη διεθνή νομιμότητα και είναι σημαντικό να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου αλλά και της διεθνούς ασφάλειας. Να σας πω επίσης ότι χθες είχαμε, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι χθες είχαμε την τριμερή συνάντηση στην Κύπρο της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για τις επόμενες κινήσεις και την εκτίμηση των εξελίξεων σχετικά με τις συζητήσεις που αφορούν το Κυπριακό, ενώ αύριο αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας η ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΙΠ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τέλος, να σας πω ότι στις δηλώσεις του χτες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ πρέπει να παραμένουν στο προσκήνιο της προσπάθειας για τη δικαιοσύνη και την ευταξία της παγκόσμιας σκηνής. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Μετά το πέρασμα των επαφών λοιπόν στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στον απεσταλμένο του Air News Φάνη Παπαθανασίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το όσα είπε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας για το Κυπριακό.
Να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το θέμα του Κυπριακού. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια μείζωνα εξέλιξη. Δεν είναι απλώς το εθνικό ζήτημα. Είναι και το γεγονός ότι σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων στο παγκόσμιο σκηνικό είναι εξαιρετικά σημαντικό ένα ζήτημα το οποίο πληγώνει την διεθνή νομιμότητα να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου αλλά και της διεθνούς ασφάλειας.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Φραγκφούρτη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου να συναντηθεί με τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Deutsche Bundesbank. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Ναι, καθήκοντα για τον κύριο Πιερακάκη, Γρηγόρη, πολλές οι επαφές. Ο Πρόεδρος του Eurogroup λοιπόν θα έχει συνάντηση εργασίας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την πρόεδρο της τράπεζας, την Κριστίν Λαγκάρντ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν ζητήματα νομισματικής πολιτικής, θέματα που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού ευρώ, είναι ένα θέμα που θα το ανοίξει ο κ. Πιερακάκης, η ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων και η κατάσταση φυσικά της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας, καθώς και ο διεθνής ρόλος του νέου νομίσματος. Ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, θα έχει γεύμα εργασίας και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, τον κύριο Ιωακίμ Νάγκελ. Στη συνάντηση θα εξεταστούν η οικονομική και νομισματική κατάσταση στη Γερμανία και στην Ευρωζώνη, αλλά και ζητήματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Κατά την παραμονή του στη Φραγκφούρτη, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα έχει και συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse. Θα συζητηθούν ζητήματα επενδύσεων και ψηφιακής οικονομίας, αλλά και βάθηση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
Βεβαίως, πολύ σημαντικές επαφές αυτές σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της οικονομίας να μείνουμε με τα δικά μας τώρα, καθώς ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η φορολογική διοίκηση συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα των συναλλαγών και της διακίνησης εμπορευμάτων, φέρνει η νέα χρονιά το 2026. Με την καθιέρωση συστημάτων σχεδόν πραγματικού χρόνου για τη διαβίβαση αποδείξεων και την ψηφιακή παρακολούθηση επαγγελματικών οχημάτων, η ΑΔΕ επιχειρεί να καλύψει κενά τα οποία μέχρι σήμερα επέτρεπαν τη ισόρρευση τεράστιου όγκου δεδομένου χωρίς ουσιαστική αξιοποίησή τους. Με την αντικατάσταση τώρα του υφιστάμενου συστήματος και την ενεργοποίηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων σε ταμιακές μηχανές, τελωνία, λιμάνια και οδικούς άξονες, η ανεξάρτητη αρχή αποκτά τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού αποκλήσεων, διακοπών στη ροή δεδομένων και ύποπτων μεταφορών. Ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και εξήγησε γιατί το νέο σύστημα θα είναι καλύτερο και πιο αποτελεσματικό από το ισχύον.
Και γιατί θα είναι καλύτερο το νέο σύστημα? Γιατί θα επιτρέπει σχεδόν σε ακαριαίο χρόνο, δηλαδή σχεδόν αμέσως, μια απόδειξη που χτυπιέται στην ταμιακή να διαβιβάζεται στην ΑΔΕ σχεδόν, ξαναλέω, αυτόματα. Αυτό μας επιτρέπει πάρα πολλά πράγματα, μας βελτιώνει πάρα πολύ τις ελεγκτικές μεθόδους, μας επιτρέπει να μειώνουμε πάρα πολύ τους χρόνους απόκρισης των ελεγκτικών ομάδων της ΑΔΕ για να μπορέσουν να ελέγχουν βιγορότερα και πιο αποτελεσματικά την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Και επίσης μας επιτρέπει να έχουμε και την έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν εστίες φοροδιαφυγής. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Το νέο σύστημα θα μας επιτρέπει να βλέπουμε κάθε μέρα και σε κάθε ώρα και σε κάθε λεπτό τι αποδείξεις κόβονται. Έτσι. Εάν μια επιχείρηση μέσα στο μήνα έχει ένα χ όγκο συναλλαγών και αποδείξεων τις 10-15 πρώτες ημέρες και δούμε τις υπόλοιπες ημέρες μια κατακόρυφη μείωση αυτού του όγκου των αποδείξεων, τότε εκεί θα χτυπάει ένα καμπανάκι.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσάπαλος κλήθηκε να δώσει διευκρινήσεις, καθώς είχαμε μπαράζ μηνυμάτων εδώ στο στούντιο του Air News Radio 105,8 από ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί και από καταστηματάρχες, οι οποίοι ρωτούσαν τι θα γίνει σε περίπτωση, για παράδειγμα, που μια επιχείρηση μείνει κλειστή για ένα διάστημα, ή τι θα συμβεί αν ένας ιδιοκτήτης οχήματος ταξί χρειαστεί να κινητοποιήσει το οχήμα του για 10 με 15 ημέρες λόγω ασθένειας ή επειδή χρειάζεται να το πάει για σέρβις. Θα το επιβάλλει πρόστιμο η εφορία στην περίπτωση αυτή, επειδή θα εκδώσει δηλαδή λιγότερες αποδείξεις? Για να ακούσουμε τα όσα είπε ο κ. Τσάπαλος.
Ουδέποτε είπαμε ότι άπαξ και υπάρχει μια κατακόρυφη μείωση των δηλωμένων αποδείξεων στην ΑΔΕ, θα έρθει κατευθείαν η ΑΔΕ και θα επιβάλλει πρόστιμα. Ποτέ δεν το είπαμε κάτι τέτοιο και προφανώς και δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ήδη υπάρχον σύστημα που επιτρέπει στην ΑΔΕ, με καθυστέρηση ωστόσο, να λαμβάνει τα στοιχεία των αποδείξεων από τις επιχειρήσεις. Και έχετε αυτό το σύστημα να το αντικαταστήσουμε με ένα πιο σύγχρονο που θα λαμβάνουμε τα ίδια ακριβώς στοιχεία σε πιο γρήγορο βαθμό, ούτως ώστε να κάνουμε καλύτερους ελέγχους και πιο στοχευμένους ελέγχους. Και στην περίπτωση που δούμε μέσα από αυτό το σύστημα μια αδικαιολόγητη, το είπα, αδικαιολόγητη μείωση δηλωθέντων αποδείξεων,
μάλιστα,
θα έρθουμε και θα ελέγξουμε. Δεν θα έρθουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Στην Αθήνα τώρα φιλοξενείται το Athens Energy Summit 2026, όπου διεθνείς και ελληνικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επεσήμανε τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πρωτοποριακό έργο για την ευρύτερη περιοχή.
Ο κάθετος διάδρομος είναι κάτι ευρύτερο, είναι κάτι στρατηγικό. Μιλάμε για σιδηροδρομικές συνδέσεις, μιλάμε για οδικές συνδέσεις, μιλάμε να υπάρξει μια ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων για τη χώρα μας, η οποία η χώρα μας είναι πύλη εισόδου. Σε αυτή τη στιγμή το αμερικανικό φυσικό αέριο είναι μία από τις υπαρκτές λύσεις που έχουμε, γιατί από τη στιγμή που το 27 δεν θα έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει κάπου να το αντικαταστήσουμε.
Λοιπόν, τώρα η βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής βρέθηκε επιτάπητο στη σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα, να θυμίσουμε: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι άμεσες προτάσεις αφορούν μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό. Ο κ. Κώστας Κεπαπτσόγλου, καθηγητής συγκοινωνιολογίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή NMNLA, τόνισε ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί η συμφόρηση στον Κηφισό, αλλά με βελτίωση το μέσω μαζικής μεταφοράς και περιορισμένη χρήση αυτοκινήτων, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.
Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Mm-hmm. Σε καμία μεγαλούπολη του κόσμου, όπως και η Αθήνα είναι μια μεγαλούπολη, θα παραδεκτούμε, είναι 4-5 μεγαλύτερες πόλεις στην Ευρώπη, ούτε τα αυτοκίνητα μπορούμε να εξαφανίσουμε, ούτε τη συμφόρηση. Απλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν κάπως τις συνθήκες. Δεν θα περιμένει ποτέ ότι ο Κηφισός θα αδειάσει. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ μάλλον ουτοπία. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση. Αυτή όμως η αλλαγή πρέπει να είναι μόνιμη. Και τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει ουσιαστικά να μπορούμε να πηγαίνουμε περισσότερο κόσμο στα μέσα, ώστε να, αν θέλετε, να αλαφρύνουμε λίγο τις συνθήκες. Αλλά δυστυχώς, και πάνω που το λέω, δεν μπορούμε να δούμε έναν Κηφισό ο οποίος θα είναι άδειος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Mm-hmm.
Οδύσσια σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς σχεδόν καθημερινά οι μετακινήσεις στον Κηφισό για τους Αθηναίους. Σχετικά με τα φορτηγά, ο κύριος Κιπαπτζόγλου σημείωσε ότι ο περιορισμός του στις ώρες αιχμής είναι σύνθετος και ενδεχομένως βραχυπρόθεσμα βοηθητικός, χωρίς όμως μακροπρόθεσμη λύση.
Το να το περιορίσουμε δεν θα είναι πολύ εύκολο, έχει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Και επίσης με φοβίζει το εξής, ότι εφόσον αφαιρέσουμε τα φορτηγά, θα αφαιρέσουμε κάποιο χώρο στο δρόμο, κάποιος από αυτό το χώρο, όχι όλος, θα πάει πάλι στα αγιοταχή. Όταν απελευθερώνουμε δρόμο, κακά τα ψέματα. Ο οδηγός θα πάει σε αυτοκίνητο, που και το πλέον και τις εφαρμογές είναι ακόμη πιο εύκολο να γίνει. Mm-hmm. Όμως, όντως τα φορτηγά δημιουργούν, αν θέλετε, κυκλοφοριακά πολλά περισσότερα προβλήματα από ό,τι ένα αγιοταχή. Δεν ξέρω πόσο είναι τεχνικά εύκολο να τα απογραφείς πλήρως. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Αλλά όντως να υπάρχει ένας περιορισμός, αλλά είναι ουσιαστικός, όχι να κόψω ένα 2%, δεν λέει τίποτα αυτό. Αν υπάρχει ένας ουσιαστικός περιορισμός, ενδεχομένως το έστω βραχυπρόθεσμα θα βοηθήσει. Δεν λέω για μακροπρόθεσμα, γιατί ενδεχομένως μακροπρόθεσμα αυτό το χώρο που θα δώσουμε στο αγιοταχή, θα το καταλάβει αργότερα. Αυτό είναι δεδομένο, είναι νομοτελειακό, θα έλεγα.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην αξιωματική αντιπολίτευση και η άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση εν ώψη και του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος. Στο επίκεντρο, τι άλλο, το ζήτημα των συνεργασιών. Ο Νίκος Ανδουλάκης επιμένει, να θυμίσουμε, στη γραμμή της αυτόνομης πορείας. Ωστόσο, η συζήτηση έχει ήδη μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεση με ομάδα στελεχών, με πιο χαρακτηριστική φωνή το Χαριδούκα, να ζητά καθαρή και δεσμευτική αποφάση από το συνέδριο ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντρέας Σπυρόπουλος, ο γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου για το ζήτημα των συνεργασιών γενικότερα και ειδικότερα με τη Νέα Δημοκρατία.
Η χώρα έχει μια πορεία αυτά τα 7 χρόνια. Εμείς θεωρούμε πάρα πολλά λάθη. Αυτή η πορεία δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε μπορεί να διορθωθεί εν μέρη. Γι' αυτό λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι στην κυβέρνηση και δεν πρέπει να είναι στην κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία εφαρμόζοντας αυτό ή ένα παράλληλο πρόγραμμα όπως εφαρμόστηκε. Μάλιστα. Και με τον τρόπο που κυβερνά και με την νοοτροπία που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν πιστεύουμε σε κάτι διαφορετικό. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη. Όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή αυτό δεν διαφαίνεται με βάση τα δημοσκοπικά. Τελείως όμως η προσπάθειά μας και παραδίνουμε τα όπλα ένα χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Σαφώς και όχι.
Ναι.
Όταν συζητάμε, παραδείγματος χάρη, για ποιο θα κάνουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, όταν δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ως το πιο πιθανό το ΠΑΣΟΚ καταρχήν να κερδίσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή το σημαντικό είναι να δώσουμε τη μάχη για να είμαστε πρώτο κόμμα και με μία ψήφο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές και στον ελληνικό λαό. Ότι για να μπορέσει να μην έχει τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε στη συνεργασία, πρέπει το ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορούμε, κατά την άποψή μου, να συζητάμε για συγκεκριμένα κόμματα τα οποία θα συνεργαστούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Αλλά γιατί πρώτον αυτό δεν γίνεται πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί δεν ξέρουμε τα ποσοστά των κομμάτων, τους πολιτικούς συσχετισμούς,
ναι.
Ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές.
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η εναρκτήρη εκδήλωση του 22ου συνεδρίου του ΚΚΕ στο Ολυμπιακό Κλειστό στο Γαλάτσι με την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τα κυβερνητικά πεπραγμένα, ενώ και συγκριτική στάση και το κομμάτι της αντιπολίτευσης, κάνοντας αναφορές και στα ζητήματα της επικαιρότητας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα την ομιλία του κ. Κουτσούμπα.
Οι συμμαχίες μπορεί να αλλάζουν, να αναδιατάσσονται, αλλά το βασικό στοιχείο που καθορίζει τον ταξικό τους χαρακτήρα και συνεπώς την ουσία της Ευρωατλαντικής και της υποδιαμόρφωση Ευρασιατικής Συμμαχίας είναι η οικονομική βάση αυτών των καπιταλιστικών κρατών που τη συγκροτούν, δηλαδή η κυριαρχία των μονοπωλίων και τα συμφέροντά τους. Συνεπώς, το δίλημα ευρωατλαντικό ή ευρασιατικό στρατόπεδο είναι ψεύτικο, στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαών, υπονομεύει την αυτοτελή ιδεολογική πολιτική πάλι τους για την ανατροπή του καπιταλισμού για το σοσιαλισμό.
Λοιπόν, ισχυρή καταιγίδα είχαμε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, σε περιοχές της Αττικής. Έχουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα.
Γρηγόρη, και ακόμα έχουμε φαινόμενα στον ομό, έχουμε τοπικές καταιγίδες.
με πιο συμπαγή πυρήνα καταιγίδων στη Βορειοανατολική Αττική, οδεύει προς το Καπανδρίτη και σε αυτές τις περιοχές του νομού. Προσοχή λοιπόν για 1-2 ώρες ακόμη, μετά ο καιρός θα βελτιωθεί εδώ στην Αττική. Είναι μια κακοκαιρία που εξελίσσεται ταχύτατα. Έχει δώσει ήδη πολύ νερό, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο. Προσοχή τώρα σε Αττική, Εύβοια, και σιγά σιγά το φαινόμενο θα εξελιχθεί και θα βγουν μέσα στο Αιγαίο οι καταιγίδες. Και στη Θράκη θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ίσως και κάποια τοπικά πλημμυρικά εκεί έχουμε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του αεροδρομίου. Άρα προσοχή. Πια όμως αύριο καιρός θα είναι βελτιωμένος, θα πέσουν και οι άνεμοι. Δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο με κάποιες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες και το Σάββατο. Και η σοβαρή κακοκαιρία πια έρχεται την Κυριακή, που θα τα έχει όλα, και ισχυρές βροχές και θυελώδεις ανέμους, αλλά και χιονοπτώσεις. Θα είμαστε εδώ να δίνουμε τα στοιχεία μέρα με τη μέρα.
Βεβαίως, Νικολέτα Ζικοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν για 2 ώρες περίπου ακόμα. Ακούσαμε, είχαμε και κάποια προβλήματα στον νομό Ηλίας, ειδικά στην πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Βάρδα από το νέο κύμα κακοκαιρίας και την έντονη βροχόπτωση. Φαινόμενο επαναλαμβανόμενο δυστυχώς, ειδικά για το κέντρο της Βάρδας στην Ηλία, σε περιπτώσεις πολύωρης σε διάρκεια βροχής. Οι μεγάλες ποσότητες εκεί του νερού δημιούργησαν προβλήματα στις εμπορικές επιχειρήσεις εντός της Βάρδας, ωστόσο στη συνέχεια άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr. Επίσης, σε ειρλανδική διάβαση, στο ποντικό ρεμα στον οικισμό Αριανών στη Ροδόπη, εγκλωβίστηκε φορτηγό νωρίτερα, καθώς ο οδηγός του αγνώρισε τον αυξημένο όγκο του νερού και από τις χθεσινές προειδοποιήσεις των αρχών και προσπάθησε να τη διασκεί. Στο μέσο της διάβασης όμως διαπίστωσε ότι το όχημά του αποσταθεροποιήθηκε, έτσι το κινητοποίησε και κάλεσε βοήθεια. Είναι εδώ κοντά μας και πάλι στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζονται να είναι στο ψυγείο πολλές περιοχές με ρεκόρ χιονόπτωση, Δέσποινα, με την κακοκαιρία να εκτείνεται από τις νότιες μέχρι τις βορειοανατολικές πολιτείες, ενώ βέβαια και στην Ευρώπη η κακοκαιρία Κριστίν άφησε 5 νεκρούς και πολλές ζημίες στην Πορτογαλία και συνεχίζει με την ίδια ένταση και στην Ισπανία τώρα.
Η Κριστίν λοιπόν έχει περάσει στην Ιβηρική Χερσόνησο από την από την Πορτογαλία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 850.000 κατοίκους έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν ένα ακραίο, οι πορτογαλικές αρχές κάνουν λόγο για ένα ακραίο κλιματικό γεγονός. Άνεμοι έφτασαν τα 178 χιλιόμετρα ανά ώρα και κατεγράφησαν 3.000 περιστατικά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι τώρα η καταιγίδα κινείται ανατολικά, φτάνει στην Ισπανία. Έντονες καταρακτώδεις βροχές και θυελώδεις ανέμους. Έχουμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, κλείσιμο σχολείων, δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών. Και στην Ανδαλουσία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν περίπου 2.000 περιστατικά. Και αυτό που ανέφερες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να είναι ψυγείο με ρεκόρ χιονόπτωση σε πολλές περιοχές, με την κακοκαιρία να εκτείνεται από τις νότιες ως τις βορειοανατολικές πολιτείες. Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, η Αυστραλία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Πλήττει για 5η συνεχόμενη μέρα με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 46χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα, ενώ είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του το 2014. Πάμε στη Χριστίνα Νικητάκη, η οποία είναι στην Ευελπλέον και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές λοιπόν για τον 46χρονο Χρυσίτα?
Καλό μεσημέρι να πω καταρχάς, Γρηγόρη. Την προφυλάκηση του 46χρονου πάτρου οκτώνου της Γλυφάδας αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας. Ο κατηγορούμενος πιο συγκεκριμένα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, χωρίς να έχει, να τονίσουμε, συνήγορο υπεράσπισης. Παρέμεινε επί σχεδόν 2 ώρες τον ανακριτή και στη συνέχεια αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Να θυμίσουμε, όπως πολύ καλά είπες, πως ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία μετά τη δολοφονία του πατέρα του την περασμένη Κυριακή στην Γλυφάδα, τον οποίο μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που πριν από περίπου 12 χρόνια έχει σκοτώσει και τη μητέρα του, έγκλημα για το οποίο είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης με μειωμένο καταλογισμό.
Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μία ματιά στην πολιτιστική ατζέντα, καθώς η τελική ευθεία για το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης και η διοργάνωση παρουσίασε μερικά από τα ντοκιματέρ που θα φιλοξενήσει, καθώς και τη νέα φύσα του φεστιβάλ. Πάμε στην Ελένα Φωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένα.
Καλό μεσημέρι. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ διανύει την 28η χρονιά του και αποκαλύπτει εγκαίρως μερικές από τις νέες ταινίες τεκμηρίωσης που θα φιλοξενήσει. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπε Γρηγόρη, να πούμε ότι την αφήτηξα φέτος σχεδίασε ο γνωστός εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης, έργα του οποίου βρίσκονται σε μόνιμες συλλογές τόσο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης όσο και στην Tate Gallery αλλά και στο Guggenheim. Να πούμε λοιπόν ότι το 28ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και τα κινηματογραφικά χαρτιά της διοργάνωσης ανοίγουν με ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν προσωπικότητες. Μάλιστα, πολλοί από αυτά είναι σπάνια. Πτυχές, η μεγάλη στάρ του Hollywood που σφράγισε την ιστορία του σινεμά μέσα από το εμβληματικό της ρόλο στο αριστούργημα του Hitchcock, ο δεσμότης του λύκου, Kim Novak, ανακαλύπτει πτυχές της ζωής της. Ανακαλύπτουμε λοιπόν τον θεατρικό Ρόμπερτ Ουίλσον, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια επική όπερα 12 ωρών. Έχουμε και πολλοί ακόμα. Έχουμε τους σκηνοθέτες Ian Forsythe και Jane Pollard να παρουσιάζουν ένα τρυφερό πορτρέτο της Μαρία Φέιφουλ, η οποία έφυγε πέρσι από τη ζωή. Και στο φεστιβάλ θα προβληθεί ακόμα μια ταινία από το σπάνιο αρχείο του Χάουαρντ Μπρούκνερ, το Νόβε 78, το οποίο γυρίστηκε το 78. Το ντοκιμαντέρ αυτό μεταφέρει στο θελικό συνέδριο Νόβα το 78 ένα τριήμερο καλλιτεχνικό γεγονός που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη με συμμετοχή θελικών μορφών της τέχνης όπως Πάτι Σμιθ, Φρανκ Ζάπα, Φίλιπ Πλάς και πολλοί ακόμα.
Όντως θελικές μορφές, Ελένα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνου στο Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.